në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Politika ruse ndaj Kosovës është cinike, tha nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Politika amerikane ndaj Kosovës përgjigjëse për aktet e dhunës në Beograd, tha Slobodan Samardžić. UNMIK-u vazhdon të ushtroj kompetencat e njëjta në Kosovë dhe 6 ditë pas pavarësisë. Zvoglohet sasia e produkteve që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Turqia vazhdon sulmet në veri të Irakut kundër militantëve kurd. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim kestrin kumnopën me blokun e lajmeve.
Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria Serbisë është përgjegjëse për sulmin në ambasadën amerikane në Beograd nga protestuesit që demonstruan kundër pavarësisë së Kosovës. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice tha se qeveria në Beograd dështoi në obligimet e saj për të mbrojtur ambasadën amerikane dhe ambasada tjera nga protestuesit.
They had an obligation to protect diplomatic missions.
Ata kishin obligim të mbrojnë misione diplomatike nga ajo që mund të themi prania policisë në atë çast, ose nuk ishte e duhur ose ishte e papërgjithshme. Ne ja kemi bërë shumë të qartë qeverisë së Serbisë, nuk presim që kjo të ndodhë përsëri, tha Rice. Krye diplomati amerikane tha se është koha që serbët të pranojnë se Kosova më nuk u përket atyre. Washington. Mendoj se Rusia po ndjek një politikë cinike ndaj Kosovës, tha nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Ata nuk janë në Kosovë dhe nuk po bëjnë asgjë që të ndihmojnë kosovarët. Pra, këto lloj pengesash nga anash nuk janë të dobishme, tha Burns. Beograd. Shtetet e Bashkuara janë fajtore për sulmet e kësaj jave në ambasadat e huaja në Beograd, ka thënë ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Shtetet e Bashkuara janë fajtori më i madh i trazirave që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë, ka thënë Samardžić. Ai shtoi se qeveria serbisë do të vazhdojë të bëjë thirrje SBA-s që të marrë përgjegjësinë për dhunimin e ligjit ndërkombëtar duke coptuar një pjesë të territorit të Serbisë. Beograd. Krye prokurori i Serbisë Slobodan Radovanović tha se autoritetet janë vënë në ndjekje intenzive të pjesëmarrësve në trazira, të cilët sulmuan ambasadat dhe bizneset e perëndimit. Policia tha se ka arrestuar 200 protestues. Protestat ishin ngjarja më e dhunshme në rrugët e Beogradit që nga përmbysja ish presidenti Slobodan Milošević. Mitrovic. Më shumë se 2000 serb kanë protestuar sot në pjesën veriore të Mitrovicës duke bërtitur Kosova është Serbi. Protestuesit kanë valvitur flamurin serb dhe rus përderisa një helikopter i NATO-s qëndronte mbi urën e lumit Tibër duke vëzhguar protestën. Ndërkohë në Beograd sot është vërejtur situatë e qetë pas një jave të protestave të dhunshme që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Moskë. Zyrtarë të lartë rusë sërish kanë kritikuar njëjën ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, duke thënë se ky veprim do të shtojë rrezikun e terrorizmit. Përfaqësuesi për antiterror i presidentit rus Putin Anatoli Safonov ka thënë se është e paevitueshme që nga një dhunim kaq i madh i ligjit ndërkombëtar të rritet rreziku nga terrorizmi. Prishtinë. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith u ka apeluar serbëve që të bashkëpunojnë me misionin e BE-s, si dhe konfirmoi se për shkak të tensioneve ka tërhequr stafin e tij nga pjesa veriore e Kosovës. Dëshiroj të apeloj te komuniteti serb që të jenë tolerant dhe të punojnë së bashku me ne, ka thënë Faith. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se raporti i ri i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e forcon rastin për sanksionet të reja kundër Iranit. Dia agjencia tha se Irani ka dështuar të përgjigjet pyetjeve kryesore rreth programit të vet bërthamor. Irani ka kundështuar thirrjet për rezolutë të re të Këshillit të Sigurimit mbi programet bërthamore të tij, duke thënë se sanksionet e mëtejshme nuk kanë justifikim ligjor. Ankara. Armata e Turqisë tha se 5 trupa turke dhe më shumë se 20 rebel kurd janë vrarë në përleshje gjatë ofenzivës së forcave turke në Irakun Verior. Trupa turke të mbështetura nga aeroplanet luftaraku vërsulën tente në Irakun Verior në ndjekje të rebelve kurd, të cilët e shfrytëzojnë zonën për ndërmarrë sulme kundër Turqisë. Sekretaria e shtetit Condoleezza Rice ishte ndër zyrtarët perëndimor të cilët kanë bërë thirrje për vetëpërmbajtje. Në operacion marrin pjesë disa mijëra trupa. Armata turke tha se trupat do të kthehen në shtëpinë në një kohë sa më të shkurtër. Lubjan. Pas një sëmundje e të gjatë, mbrëm në moshën 57 vjeçare, ka ndruar jetë Janez Drnovšek, ish president i Slovenisë. Drnovšek ishte politikani cili ndimoi pavarësimit të vendit në vitin 1991 dhe më vonë antarësimit të Slovenisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Drnovšek ishte kryeministër i Slovenisë në vitet 1998-2002 dhe pastaj president i vendit. Zyra ti nuk njoftoi për arsyet e vdekjes. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës dhe zyrtarët e shërbimit policor thonë se në përgjithësi gjendja e sigurisë në vend është e qetë. Ndërkohë sot në veri të Mitrovicës, siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, është protestuar sërish nga banorët serb duke kundërshtuar shpalljen e pavarësisë. Ekspertët e sigurisë nga ana e tyre tërheqin vërejtjen se duhet të ndërmerren hapa në krimin e një gjendje më të mirë të sigurisë në veri të Mitrovicës. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit tonë Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në përgjithësi në Kosovë është e qetë dhe stabile, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Ata thonë se jeta në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë po zhvillohet normalisht dhe pa probleme. Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se janë marrë të gjitha masat për ngritjen e nivelit të sigurisë.
Ne kemi qenë të angazhuar po ashtu edhe në marrjen e masave për të ngritur nivelin e sigurisë në Kosovë, për shkak se patura të tillë që nuk janë gëzuar ose kanë qenë të pakënaqshëm me vendimet tona. Po ashtu i keni qenë dëshmitar që këto ditë ka pas edhe nga pakica serbe disa aktivitete proteste edhe të shoqëruara me aktet dhunës. Po kjo nuk nënkupton fare që ne nuk jemi ose jemi zbrapsur nga aktivitetet tona të përgjithshme të siguri. Gjendja e sigurisë në Kosovë është shumë stabile, qytetarët ju kanë kthyer jetës tyre normale dhe ne po punojmë me ritmin normal për të jetësuar detyrimet që i kemi tash si shtet i ri.
Ministri Pajaziti gjendjen e veri të Mitrovicës e ka vlerësuar si të tensionuar për shkak se si thotë ai frustrimeve të banorëve serb në atë pjesë të Kosovës.
Gjendja e sigurisë në pjesën e veriut është ende me tensione për shkak të frustrimeve të grupeve të ndryshme të popullatës atje. Ne jemi të vetëdijshëm për këto. Shërbimi policor i Kosovës, policia UNMIK-u dhe KFOR janë më të mobilizuar se zakonisht në atë pjesë, më besoj që nuk do të ketë telashe në atë drejtim fare.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është tensionuar derisa sot janë mbajtur protestat.
Gjendja është e njëjtë si ditë më parë, mendoj është nën kontroll të forcave të sigurisë të KFOR-it, policisë UNMIK-u, shërbimit policor të Kosovës, vazhdimsi janë duke bërë detyrën e tyre qëllim të rujtë së rrëmë dhe qësisë publike. Në agendën e organizatorve, protesta ka filluar në 24-4, dhe sa përfundon një orë dhe pas. Pas përfundimit protesta, rrëllohet rrëra normale, jetës mendojnë me gjithse ka tensione, dhe është arsyshme të ke tensione, marë pa arsysh situatën e krijuar.
Autoritetet e rendit tonë se kanë shtuar numrin e forcave në veri duke pasur pa arsysh gjendjen e krijuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt. Kufit janë të hapur dhe se ata poruhen nga njësitë speciale të policisë së UNMIK-ut, SHPK-s dhe KFOR-it. Eksperti për çështje sigurie në Kosovë Nuredin Bishi thotë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ai tërheq vërtetën se duhet të bëhet një përshpejtim i veprimeve politike që të ndërmerren hapa në krijimin e një gjendje më të mirë të sigurisë në veri të Mitrovicës.
Po për momentin është e qetë, mund thuhet, fatmirësisht në pjesë tjera mendi janë të qeta, mirë po them një qetësi ndukje e qetë, për arsye se një formë duhet një përshpejtim i veprimeve politike, po sidomos faktorin ndërkombëtar që ndërmerr hapa me qëllim që të krijojë një klimë atvolueshme me krim për shëndësimit institucioneve, thash edhe njëre. Edhe SHPK-s, edhe domë policisë kufitare, edhe administratës publike aty, edhe një formës që jep mundësi krimit strukturave paralele cilat vesh qysh për emru për qeveritarve serbë që ato vesh do të jetësohën aty. Pa që kjo është ajo që ndoshta një gjendje pak se mashtu, mashtruese heshtur, që mund të faktisht një formë pretendon që të kjetë zhvillime edhe më tej.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës kanë thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë dhe më tutje do të jetë një prej sfidave me të cilat do të përballen autoritetet e rendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
6 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, administrata e UNMIK-ut vazhdon të punojë në përputhje me rezolutën 1244 dhe ende nuk ka filluar të transferojë kompetencat as te autoritetet vendore dhe as tek misioni i ardhshëm i Bashkimit Evropian. Ndërkohë ULEK ende nuk ka filluar zbarkimin në Kosovë, pasi duhet marrë më parë thirrje si nga Kombet e Bashkuara, ashtu edhe nga autoritetet vendore. Çështja e funksionalizimit të këtij misioni pas periudhës 120 ditësh të tranzicionit, si dhe forma se si do të largohet administrata e UNMIK-ut, shtjellohen në kronikën që do ta ndiqni në vazhdim, përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kosova tash 6 ditë shteti pavarur, por misioni Kombeve të Bashkuara që e administroi vendin për 8 vjet vazhdon të kryej funksionet njëjt sikurse para pavarësisë. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit nuk ka filluar ende të marrë asnjë kompetencë nga UNMIK-u, ashtu sikurse nuk kanë marrë as autoritetet vendese.
We haven't started transferring any competencies because we haven't been instructed to do so.
Nuk kemi filluar ende të transferojmë asnjë kompetencë pasi nuk kemi instruksione për ta bërë një gjë të tillë, kështu që po punojmë si më parë në përputhje me rezolutën 1244, thot drejtori për informim në UNMIK Aleksandar Ivanko. Misioni i sundimit të ligjit i koduar me emrin EULEX do të ketë mbi 1800 pjesëtar, të cilët do të mbikëqyrin fushën e drejtësisë dhe policisë. Kompetencat për këto fusha i mban ende UNMIK-u. Zëdhënësia e ekipit planifikues të Bashkimit Evropian Karin Limdal thot se EULEX gjendet ende në fazën përgatitore. Misioni e ULEX-it nuk ka filluar ende të funksionojë në Kosovë. Ne ende jemi ekip planifikues IBS dhe do të jemi kështu gjatë periudhës së tranzicionit, pra për 120 ditët e ardhshme. Gjatë kësaj periudhe ne do të ndërtojmë misionin e ULEX-it përderisa UNMIK-u do të mbetet plotësisht operacional. Pra EULEX nuk ka përgjegjësia operacionale derisa ti marr ato, tha Karin Limdal. Para se të vinë në Kosovë, EULEX duhet të marrë ftesë nga UNMIK-u dhe nga autoritetet vendore, por me që Kombet e Bashkuara ende nuk kanë marrë vendim për shuarjen e UNMIK-ut, ky mision mbetet funksional. Limdal nuk e sheh këtë si çështje problematike, me që pas 120 ditëshit, ajo është e bindur se EULEX do të jetë zbarkuar në Kosovë.
No, we don't really see that as an issue.
Ne nuk e shohim këtë si problem, si çështje. Mandati ynë bazohet së pari te nënshkrimi i vendeavantare të Bashkimit Evropian për nisjen dhe dërgimin e misionit. Pastaj UNMIK-u do të na thras këtu dhe më pas duhet pritur edhe ftesa autoriteteve kosovare, natyrisht. Pra nuk e shohim këtë si çështje diskutabile, thot Limdal. Në anën tjetër, eksperti së drejtës ndërkombëtare Visar Murina thot se nga interpretimet e ndryshme që janë bërë nga juristë evropian, tashmë është nxjerr përfundimi se 1244-shi nuk e pengon instalimin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Natyrisht në skenën ndërkombëtare ka pasur disa interpretime rreth asaj nëse një mision i tillë është i lehtësuar dhe në konformitet me rezolutën 1244 të aprovuar nga Këshilli i Sigurimit, edhe ndonë se në arenën ndërkombëtare dominon interpretimi, sidomos i mbështetur nga aleatët pro-frendimor, se një mision i tillë i EULEX-it, i cili do përqendrohet në tre fusha kryesore, do të thotë në drejtësi, në gjyqësi dhe doganat dhe polici natyrisht, është në konformitet me rezolutën 1244.
Këshilli i Sigurimit vazhdon të jetë i përçarë rreth statusit të Kosovës mes bllokut perëndimor që tashmë ka njohur pavarësinë, si dhe Rusisë, e cila vazhdon ta kundërshtojë atë. Marr parasysh këtë, nuk dihet se kur do të vendos për shuarjen e UNMIK-ut. Visar Murina ka një shpjegim për këtë.
Sipas dokumentit të Atisarit, i cili tani më ka fituar dhe legitimitet të brendshëm edhe ndërkombëtar, duhet një periudhë prej 120 ditëve, do thotë për ndërprerjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Kurse për sa i përket çështës së saj se si do të largohet dhe si do koordinohen të gjitha këto veprime, do thotë edhe në kontekst të rezolutës 1244, mendoj se nuk do të harruar çështjen kohore, do të thotë me këtë dinamik të zhvillimeve politike dhe kushtetuese në Kosovë, do të pas aprovimit të kushtetuesës së Kosovës, do të thotë duket sikur edhe vetë rezoluta 1244 do të psojë një zbehje.
Një problem tjetër që sipas analistëve mund të përballet misioni i ULEX-it në Kosovë është edhe pjesa veriore e Kosovës. Serbët tashmë kanë kundërshtuar misionin e BE-s duke quajtur atë si ilegal. Sidoqoftë, Karin Limdal thotë se në Bashkimin Evropian janë të vendosur që këtë mision ta funksionalizojnë në tërë Kosovën.
As has always been our plan, we will deploy all over Kosovo.
Siç ka qenë gjithmonë plani ynë, ne do të zbarkohemi në tërë Kosovën. Ne nuk do të bëjmë ndonjë dallim mes Mitrovicës veriore apo asaj jugore. Ne e shohim Kosovën si një zonë dhe ne do të zbarkohemi gjithandej, thot Limdal. Misioni i EULEX-it ka për qëllim që të monitorojë, të mbikëqyrë dhe të këshillojë në të gjitha fushat që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë është zvogluar numri maunave me produkte që vijnë nga Serbia, thonë zyrtarët e shërbimit doganor të Kosovës. Ky zvoglim nuk ka ndodhur për shkak të embargos ekonomike, siç kishte kërcënuar Serbia para shpalljes së pavarësisë, por për shkak të tensioneve politike në Serbi dhe problemeve të sigurisë, fleshtojnë ekspertët e ekonomisë. Ndërkaq që numri qytetarësh të Kosovës nuk shqetësojnë fare dhe nëse Serbia vendos embargun ekonomik, pasi sipas tyre e rëndësishme është që Kosova tashmë është e pavarur. Materialin mbi këtë temë ka përgatitur korrespondente jonë në Prishtinë Adia Ahmeti.
Adriatik Stavilevci, zëdhënës në shërbimin doganor të Kosovës, pohon se gjatë kësa jave në pikat kufitare me Serbin, është zvogluar dukshëm në numri i hyrjes së mauneve nga Serbia, krahasuar me periudhën para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Dy pikat në pjesën veriore të Mitrovicës, Leposavicës dhe Zubrin Potokun, për momentin nuk janë pika komerciale. Lehohet qarkullimi i autave, po jo edhe qarkullimi i transportit komercial. Pika tjera, deri këto momente, qarkullimi është normal, po me një nivel zvoglim të futjes e mauneve.
Zvoglimi i numrit të mauneve në pikat kufitare me Serbin po ndodhë për shkak të problemeve të sigurisë dhe tensioneve politike që aktualisht po ndodhin në Serbi, se sa për shkak të mungesës e disponimit të komunitetit e biznesit serb, që mallin e tyre të shesin në tregun kosovar, thot Ibrahim Regjepi, ekspert për çështje ekonomike. Qeveria Serbisë kohë me parë ka paralajmëruar embargo ekonomike në rast të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por në realitet edhe pas shpalljes së pavarësisë, Serbia nuk ka filluar të zbatojë këtë embargo.
Ne po shoh problemet nga ana e Serbisë. 200 milionë është eksporti legal i Serbisë në tregun e Kosovës. Por unë kisha thënë, mështë edhe 200 milionë është edhe kontrabanda. Nuk di me këtë embargo kush do të pse më shumë.
Por disa qytetarë të Kosovës nuk shqetësojnë as pak edhe në rast se Serbia vendos embargo ekonomike. E rëndësishme sipas tyre është se Kosova tashmë është e pavarur, ndërkaq produktet e Serbisë, thon ata, shumë lehtë mund të zëvendëson me produktet e vendeve tjera të rajonit. Njëri prej tyre është Muhamet Raci.
Kosovës nuk do të mundi, po i do mas shumë t'i kontën këtë vete, sepse ka dhe interes vete. Unë e shëpi fqinjeve dhe prej atyre që nga kanë përkraqis, mos i dhe të bashkuar të Amerikës, bashkimit e Europianë.
Fahreddin Mahmuti ndërkaq nuk beson që Serbia do të vendosë embargo ekonomike. A ndërkaq thot se pas një periudhe të shkurtër kohore, në pikat kufitare do të hyjë mallin nga Serbia për shkak të interesave të vetë Serbisë.
Nuk do të aplikohet për shkak se Serbia vetë do të humbë më shumë se sa që do të humbim ne, sepse ne do të humbim përkohësisht edhe minimumin do të paguim sigurisht artikull pak më të lartë, por ndryshe do ka mundësi alternative për më furnizim.
Ragip Berisha, por se Kosova ka mundësi që tregun kosovar ta mbuloj edhe me prodhime vendore.
Asgjë s'ka prej saj, kem porta vetanake, po kem edhe zgjidhje për fshinjë zgjidhje.
Ndryshe, institucionet e Kosovës dhe organizatat e ndryshme që merren me biznes, thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme në rast se Serbia vendos embargo ekonomike ndaj Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova është tashmë e pavarur, por ajo përballet me një numër sfidash, thonë për mikrofonin e radios Evropa e Lirë një numër qytetarësh të Kosovës. Ata vlerësojnë se institucionet duhet të normalizojnë jetën në Kosovë dhe të luftojnë dukurit negative brenda vetvetes. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Pavarësia e Kosovës deri më tash ka qenë preokupimi më i madh i të gjithë qytetarëve dhe institucioneve në Kosovë. Kjo është arritur dhe shoqëria kosovare dhe institucionet tash duhet i përkushtohen zhvillimit të Kosovës, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Arif Alimeha i thotë se sfida e parë për institucionet, por edhe për vetë qytetarët, do të jetë ruajtja e gjendjes së qetë dhe normale në Kosovë.
Pavarësinë kem fituar. Mirë, por një fjalë popullore si thonë me fituar shumë lehtë, po me majt është shumë vështirë. Prandaj kjo qeveri edhe kullësia e këti shteti të rita është Kosovës, duhet jetë shumë e kujdeshme, sidomos duhet me pas për fillim i herën taj minoritetë, me pas një qëndrim pak ma elastik, dërsa nëse së ndërmere diçka, zhduket korupcioni, familiarizmi, e tjera vështire kemi.
Gjashum shprej mendimin edhe Gani Haxhia, i cili thekson se prioriteti qeverisë së Republikës së Kosovës duhet të jetë lufta kundër dukurive negative brenda vet institucioneve.
Me shpallin pavarësisë Kosovës, kjo qeveri, e cila tash për momentin, gjendet në pushtet, ka rolin e ekzekutivit, edhe ka parë nga qeveria kaluar lëshimet që ndërë. Në aspekti ekonomik, është me të vërtet është një roni edhe një papunësi, jashtëzakonisht e madhe. Mirë po, unë shpresoj që tash me vitimin e pavarësisë shtetet e jashtme do të investojnë Kosovë. Mirë po, nëse kjo qeveri nuk e ndalë korupcionin, familiarizmin, nuk do të shonë Kosovë për para.
Pren Buzhala thot se deri më tash rrethanat kanë imponuar që në Kosovë të mos ketë jetë normale, por tash e tutje, institucionet qeveritare duhet të bëjnë çmos që qytetarëve të Kosovës t'i ofrohet një jetë normale.
Tash e tutje duhet mendojnë gjithçka t'i kushtojë ti normaliteti, se është vetë shteti do të thotë normalitet, ku ka demokraci dhe ligje. Prandaj duhet ajo zbrastie ligjeve dhe institucioneve që mungon tash plotësohet, qoftë ajo me politikën e jashtme apo të brendshme, në radhë parë, dhe pastaj investimet çarkullojnë. Kuptoj normalitet pikërisht këtë lëvizje të lirë të njerëzve që duhet bëhet brenda dhe jashtë Kosovës dhe lëvizje të lirë të kapitalit, të mallrave, të ideve, të kulturës.
Mahmud Devezhiu shpreson se kushtet e jetesës në Kosovë do të përmirësohen.
Po presim ditë më të mira e punëtle të qelen. Për punësi po mendoj për trit, duhet koha dhe pak veç po më merr mendja që këta kanë me punu pak. Që s'kemi ku. Evropa na ka prum çat gjendje ja duhet diçka me boja. Po mendoj duhet me punu.
Ndërkaq Fatmir Gashi thot se qytetarët dhe institucionet kosovare duhet i përkushtohen punës për të arsyetuar shtetësinë e Kosovës.
Tash na pret vetëm punë, të mbajt shtetin ton, që me vite nuk kemi mujt ashtu si duhet ta bëjmë. Tash duhet me punu për shtetin ton. Gjithë populli ka atë vullnet. Po për një zhvillim, mendoj pikësori në ekonomi, që të krijon vende të reja punës për rini, sidomos, që edhe ti jepet prioritet edhe bujqësisë, që edhe ne kanë lonë anash me vitë. Jënë pa gabimet nga qeverit e kalume, tash s'kem kujtë ja lonë fajnë, jo për në pengon kjo, jo për duhet pa tjetër të kemë sukses.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, ju sjellim përmbledhjen e artikujve nga të përditshmet amerikane New York Times dhe Washington Post, të cilat kanë qendër zhvillimet në rajon pas pavarësisë së Kosovës.
Pa aftësia e Beogradit për të ndalur turmën e tërbuar që dogji ambasadën amerikane dhe sulmoi disa të tjera është befasuese dhe papërgjegjshme, shkruan New York Times. Është brengosëse të shohësh që qeveria serbisë nuk është e gatshme të qetësojë zemrimin e qytetarëve. Gazeta vënë pas se Kosova ka shpallur pavarësinë javën e kaluar pas gati një dekade të administrimit ndërkombëtar dhe me mbështetjen e plotë të SBA-ve dhe fuqive tjera të mëdha, krahas miratimit të një plani të arsyeshëm të Kombeve të Bashkuara, plani Atisarit, që përfshin mbikëqyrjen ndërkombëtare dhe mbrojtjen e pakicës serbe. Ardhmëria e Kosovës është dashur të zgjidhet që Ballkani përfundimisht të shkëputet nga urrejtja anakronike, shkruan New York Times. Në vazhdim gazeta vënë pas se policia serbe, që sipas konventës së Vjenës kishte obligim të mbronte përfaqësi diplomatike, kishte lënë të pambrojtur ambasadën amerikane duke u lejuar demonstruesve të depërtojnë deri te ajo dhe ta djegin, për të shtuar se më herët liderët nacionalist kishin nxitur epshet me retorikën antiperëndimore dhe premtimet se kurrë nuk do ta japin Kosovën. New York Times gjithashtu shkruan se është zhgënjyese që Boris Tadic pikërisht atë ditë ishte jashtë vendit në një çast aq të ndjeshëm. Nëse dëshiron të përmbush vizionin për Serbinë perëndimore, Tadic duhet të tregojë më shumë guxim dhe dorë të fortë, shkruan New York Times. Gazeta në vazhdim pohon se tash liderët serb kanë zgjedhjen ndërmjet nxitjes së ksenofobisë që do të izolonte ose uljes së epsheve dhe pranimit të ofertës së Evropës për integrim evropian. New York Times konkludon se zemrimi ballkanik mund të nxit konflikte më të gjëra dhe se kjo nuk guxon të ndodhë sërish. Ndërkaq gazeta tjetër amerikane Washington Post gjithashtu shkruan për trazirat në Beograd në një artikull që ka titulluar Taktikat e Slobodan Miloševićit kthehen në Beograd. Washington Post shkruan se kryeministri Koštunica ka nxitur serbët kundër Shteteve të Bashkuara dhe qeverive tjera që kanë njohur shtetin e ri të Kosovës, se policia ishte larguar nga qendra Beogradit gjatë mitingut dhe u kishte lejuar banditëve të maskuar të sulmonin ambasadën amerikane dhe disa të tjera. Washington Post krahason veprimet e Koštunicës me ato të Slobodan Miloševićit në vitet e 90-ta. Kostunica është vetë vetën si luftetar për ruajtjen e Kosovës nën Serbi dhe nxitja që u ka bërë sulmeve ndaj ambasadave mbase është pjesë e përpjekjeve të tij për të ndalur qeveri tjera në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por efekti i vetëm i aksioneve të tij do të jetë izolimi sërishëm i Serbisë nga pjesa tjetër e Evropës, konkludon Washington Post.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronik nga Maqedonia, gjykata e Hagës i ka kthyer në Maqedoni 4 lëndë gjyqësore që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001. Ministri i Drejtësisë, Mihailo Manevski, thotë se me këto lëndë do të veprohet në përputhje me ligjin për bashkëpunimin me gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe se nuk pret të ketë tensione politike. Por sipas ekspertëve, hapja e procedurave të reja mund të shkaktojë krizë politike dhe tensione ndërretnike në Maqedoni. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia ka marrë nga Tribunali i Hagës katër lëndët që kanë të bëjnë me ish drejtuesit e lartë të ushtrisë çlirimtare kombëtare, për të cilët dyshohet se kanë shkelur konventa ndërkombëtare apo se kanë kryer apo ndihmuar krimet në konfliktin e vitit 2001. Në të gjitha këto raste, viktima paraqiten qytetarët e përkatësisë etnike maqedonase, por ende nuk dihet se në çfarë forme janë kthyer këto lëndë apo nëse për to kanë filluar hetimet në Hagë. Tani sipas ministrit të Drejtësisë Mihailo Manevski, i takon prokurorit publik të Maqedonisë të vendos për rjedhën e mëtejme të procedurës.
Javnë të vitën dhe Republikë Maqedonia, kje poratë më odluqë i zanat moshtë në tekta për tapkata.
Prokuroria publike e Maqedonisë do të vendos për procedurën e mëtejme, për atë se në qëfar fazën ndodhën këto lëndë, në fazën hetuese apo në atë të ngritjes akuzave. Si do qoftë, këto lëndë ktheje në përputje me ligjen për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Tha ministri i Drejtësisë Mihailo Manevski duke shtuar se për këto raste nuk ka afate kohore se kur duhet të mbyllen, por sipas ekspertëve hapja e procedurave gjyqësore do të shkaktojë zhvillime të padëshirueshme në vend që mund të përfundojnë me tensione ndërretnike. Këtë thot Mirjana Malevska, duhet ta kenë parasysh drejtuesit më të lartë të institucioneve shtetërore. Mendoj se do të ketë probleme me rastet e Hagës dhe sipas të gjitha gjasave kjo do të shkaktojë tensione ndërretnike dhe me këtë edhe krizë politike në vend, duke mos përjashtuar edhe vetë qeverinë. Në tërë këto rrethana, çështja qëndron në atë se sa gjyqësia vendase është e pavarur apo në gjendjet e përballet me këto lënd, ndërsa në anën tjetër vazhdojnë të paraqiten qëndrime diametralisht të kundërta për atë se këto lënd përfshihen ose jo me ligjin e amnistisë. Tha Malevska, ligjëruese e drejtësisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, ndërkohë që ishte zëvendës ministri i drejtësisë Subia Kupi, është i prerë në qëndrimin e tij se hapja e procedurave gjyqësore nënkupton edhe shkeljen e ligjit të amnistisë.
Kur kthehen këto lënd në gjyqet nacionale, këto duhet përfshihen në ligjin për amnesti, siç janë të paraqitur edhe vepra tjera, edhe për këto vepra duhet të vlejë ligji për amnesti.
Por ministri i drejtësisë Mihailo Manevski thotë se nuk pret tensione politike, pasi me këto raste do të merret prokuroria dhe organet tjera gjyqësore që sipas Manevskit janë të pavarura në punën e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju sillim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Politika ruse ndaj Kosovës është cinike, tha nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Politika amerikane ndaj Kosovës është përgjegjëse për aktet e dhunës në Beograd, tha Slobodan Samardžić. Punëmiku vazhdon të ushtrojë kompetencat e njëjta në Kosovë dhe 6 ditë pas pavarësisë. Zvoglohet ndjeshëm sasia e produkteve që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Turqia vazhdon sulmet në veri të Irakut kundër militantëve kurd. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të fundit të ditës atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë mund të hyni tashmë në faqen ton të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të qofshim.